galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Maalin arbaca ah bisha agoos ee sanadka 2024 waa 24, waxaad naga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samaka. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan madaxweynaha soomaaliya oo ku dhawaaqay dagaal buuxa oo dowladda ay la geliso kooxda shabaab.
sida aan sheegay bilowgii horeba, dowladda aan madaxda ka ahay waxaa ka go'an in colaadda gaamurtay ee argagixisada al-shabaab la soo gabagabeeyo. sidaas daraaddeed, shacabka soomaaliyeed waxaan kula dardaarmayaa inay noqdaan daljireeyaal daahsoon oo u taagan fashilinta bagarta kooxaha argagixisada ah.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan falanqayn ku saabsan ciidanka soomaaliya.
ciidamada soomaaliyeed waxaa lagu soo tababaray meelo kala duwanaa lagu soo kala baray. ciidamada waxaa lagu tababari jiray arbisyaal dagaal, waxaa lagu tababari jiray oo noocyada dagaalka lagu gelina ama weerar ahaado ama difaac ahaado. ciidamada hadda jiro tayadooda waxaa xumeeyey, arbistaasna ma qaataan.
qodobada kale aad ku dhegaysan doontaan galabta iyo wararka waxaa ka mid ah abaarta ka jirta geeska afrika, gaar ahaan soomaaliya oo la sheegay inay u xuubsiibanayso xaalad macluul, iiraan iyo qaar ka mid a wadamada carabta oo isu soo dhowaanaya. qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku dhegaysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. madaxweynaha dalka ukrain valadimir zelenski ayaa sheegay arbacada maanta ah in muwaadiniinta reer ukrain ay u dagaalamayaan masiirkooda, iyadoo dalkiisa uu maanta xusayo 13 guuradii kasoo wareegtay madax bannaanidooda markaas oo ay ka xoroobeen midowgii soofiyeed ee uu maamulayay ruushka. xuska xorriyadda ukrain ayaa ku soo aadaysa iyadoo maanta ay 6 bilood u buuxsantay duulaanka uu ruushka ku qaaday dalkooda oo soo bilowday 24-kii bishii Febraayo. khudbad uu maanta jeediyey ayuu ku sheegay in dadkiisa ay dhulkooda u dagaalamayaan ilaa maalinta u dambeysa ee dagaalka, isagoo intaa ku daray inay dib u qabsan doonaan gobolka bari ee Donbas oo ruushka uu ka qabsaday. zelenski ayaa ka digay xilli dambe oo talaadadii xalay ah suurtagalnimada gadarada ruushka ee naciibka huwan iyo weerarada arxandarada ah ee moscow si ay u carqaladeeyaan maalinta muhiimka u ah muwaadiniinta ukrain. mas-uuliyiinta ayaa magaalada caasimada ee kiyev ka mamnuucay isu soo baxyada dadweynaha si ay u xusaan dabaaldegyadooda, iyadoo ay jirto cabsi laga qabo in ruushka uu gantaalo ku weeraro dabaaldegyada dadka ukrain ay xorriyadooda u sameynayaan, waxaana sidoo kale bandow lagu soo rogay magaalada Kharkiv kadib digniinta madaxweynaha. ukrain ayaa ka xorowday midowgii soofiyeed bishii agoost ee sanadkii 1991 kadib markii si aqlabiyad leh ay muwaadiniinta dalkaasi afti laga qaaday ay u codeeyeen. dagaal u dhexeeya ciidamada ismaamulka Tigreega ee waqooyiga Ethiopia ayaa iyo ciidamada cad u ah dowladda dhexe ayaa ka dhacay agagaarka magaalada Kobo, sida uu sheegay afhayeenka ciidamada Tigre. mid ka mid a beeraleyda deegaanka Kobo oo ka gaabsaday magaciisa ayaa sheegay inuu maqlay dhawaqa hubka culus oo saaka bilowday, isagoo intaa raaciyey in toddobaadkii hore uu arkay ciidamada gaarka ee mxaarada iyo maleeshiyada Fano oo bas uga sii socda xagga hore. afhayeenka dowladda Ethiopia Lagese Tolu, afhayeenka militariga Colonel Janet Adani iyo afhayeenka ra-iisul wasaaraha Blaine Siyum ayaan ka jawaabin codsiyo ku saabsan inay wax macluumaada ka bixiyaan warkaasi. Afhayeenka T B L F Gatejo Reda ayaa goor dhaweyd fariin uu soo dhigay bartiisa Twitterka ku sheegay in ciidanka taliska abi ay duulaan ku qaadeen fariisamaha ay jabhadooda ku leedahay jiida hore ama jiida koonfureed. Telefishinka Tigre oo ah warbaahin ay maamusho Tigre ayaa sheegay in ciidamada Itoobiya oo ay weheliyaan ciidamada gaarka ee amxaarada iyo maleeshiyada amxaarada ee Fano ay bilaabeen weerar ballaaran abaaro shantii subaxnimo. Dagaalka ayaa soo afjaraya xabad joojin lagudi sugayay tan iyo bishii Maarj ee waxaana uu dhaawac weyn ku noqonayaa iskudaygii lagu doonayay in lagu bilaabo wadahadallo nabadeed oo u dhexeeya xukuumadda ra-iisul wasaare Abiy Axmed iyo jabhadda xoreynta shacabka Tigre oo ah xisbiga maamula Tigre. Dagaalkan ayaa waxa uu barakiciyey malaayiin qof ah waxaana uu qaybo ka mid a gobolka Tigre ka dhigay macluul iyadoo ay ku dhinteen kumanaan shacaba. Maxkamadda sare ee Maleysiya ayaa ku amartay ra-iisul wasaarihii hore ee Najib inuu bilaabo 12 sano oo xabsiga talaadadii kadib markii ay taageertay eedeymo la xiriira fadeexad balaayiin dollar ah oo ka dhacay sanduuqa dowladda ee One Malaysia Development Berhan ama loo yaqaano 1MDB. Go-aanka maxkamadda federaalka ayaa dhammaystiraya guuldarada Najiib oo ilaa 4 sano ka hor Maleysiya ku xukumayay gacan bir ah isla markaana caburinayay baaritaanada maxalliga ah ee fadeexadda 1MDB taasoo saameyn ku yeelatay hay-adaha maaliyadda. Dambibaarayaasha ayaa sheegay in ilaa 4.5 bilyan oo dollar laga xaday qasnada 1MDB taasoo Najiib uu wax ka aasaasay sanadkii ugu horreeyey ee xukunkiisa ee 2009 iyo in ka badan 1 bilyan oo dollar oo lagu shubay akoonno xiriir la leh Najiib. Sarkaalka tirsan maxkamadda iyo ku dhowdhow Najiib ayaa sheegay in la dhigay xabsiga Kajanga oo qiyaastii 40 kilomitir u jira caasimadda Kuala Lumpur. Adib Zelkabili oo ah agaasimaha hay-adda talabixinta khatarta siyaasadda ee Power Group Asia ayaa sheegay in arrinkan uu yahay mid aan horey loo arag, Najiibna lagu xasuusan doono waxqabadkiisii isagoo intaa raaciyay inuu ahaa ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey ee ku guuldaraysta doorasho guud iyo inuu noqday kii ugu horreeyey ee la xukumo. Najiib ayaa wax ku soo bartay Britain wuxuuna raxilka ra-iisul wasaarnimo hayay sanadihii 2009 ilaa 2018. Ra-iisul wasaarihii hore ayaa dafiray dembiga waxaana lagu xukumay 12 sano oo xarig ah iyo 210 milyan oo lacagta ringgit oo u dhiganta 64.48 milyan oo ganaax ah. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shalay mar kale ku celiyey ballanqaadkiisii ahaa in dagaal buuxa ay dowladdiisa la gelayso maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Madaxweynaha ayaa hadalkan ku sheegay hadalkiisii ugu horreeyey tan iyo markii ay Al-Shabaab weerar ku galeen hoteelka Xayaad ee magaalada Muqdisho. Weerarkaas oo jimcihii lasoo dhaafay bilowday 30 saacadood ka badanna qaatay ayaa noqonaya kii ugu weyn kan ugu weyn ee kooxda ay ka geysato Soomaaliya tan iyo markii la doortay madaxweynaha bishii May ee sanadkan. Ugu yaraan 12 qof ayaa ku dhintay, 117 qofna way ku dhaawacmeen. Warbixin ku saabsan hadalka madaxweynaha waxaa Muqdisho ka soo dirtay wariyaha v o a da Zeynab Abuukar Maxamed.
Hinta dowladda la hadlay ayaa sheegay in ay dowladdu ka go'an tahay in la wiiqo awoodda ururka Al-Shabaab lagana xoreeyo guud ahaan dalka.
Dadka Soomaaliyeed oo walaalayaal, markaan xafiiska imiday waxaan ballan qaaday in Shabaab dagaal lagu cirib tirayo lagu qaadi doono, sababtoo ah khawaarij daawo aan ahayn in la tirtiro ma laha. Dagaalkaas waa socdaa, guulo la taaban karo ayaana laga gaaray, gaar ahaan degaanada Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle. Dadka Soomaaliyeedow, argagixisadu dagaal kulama jirto dowlad danna kama laha, ee waxaa mabda' u ah cabsigelinta, bahdilka iyo gumaadka shacabka oo ay u dheer tahay boobka hantidooda iyo cunaqabateynta abriyada gargaarka u baahan waxaa la yidhi meyd maxaa u dambeeyey kaas la sii sido. Dadkii hoteelka Xayaad joogay maxay bi'iyeen? Ceelashii tuulooyinka Teedaan, Bukure, Inabaal ma murtadiin ayay ahaayeen? Boqolaalkii birmageydada ahaa ee 14 Oktoobar soobe lagu xasuuqay ma ciidan dowladeed ayay ahaayeen? Dad muslimiin ah oo ay u badan tahay inay weyse u dhowrayd oo isugu jira bulshada qaybaheeda kala duwan saw ma ahayn.
Madaxweynaha ayaa sheegay in uu og yahay in shacabka Soomaaliyeed ka daaleen tacsida, waxaana uu sheegay in uu ugu baaqayo dadweynaha in ay isku diyaariyaan dagaal aan waxba lala harin oo ka dhan ah Al-Shabaab si meesha looga saaro.
Shacabka Soomaaliyeedu waa ogahay inaad dhibaatada argagixisada idinku hayso quuska taagantihiin. Waan ogahay inaad ku daasheen tacsida iyo baroordiiqda joogtada ah. Waan ogahay in qarax walba oo ay argagixisadu soo maleegaan aad ku weydaan dad agtiina qaali ku ah oo isugu jira ehel, walaal, hooyo, aabe, qaraabe iyo saaxiibo. Waan ogahay inaad weliba dowladda soo dhowraysaan intaas iyo ay kan badanba. Waan ogahay maxaa yeelay idinka ayaan weligeyba idinku dhex noolaa oo xogogaal baan u ahay duruufaha idinku gadaaman. Hase yeeshee waa hubaal Soomaaliya waa ay ka guuleysanaysaa cadowga gardarrada ku haya dalkeeda, dadkeeda iyo diintoodaba. Dowladdeenna, ciidankeenna iyo shacabkeennuba isdhiibi maayaan ilaa laga helayo dal Soomaaliyeed argagixisada ka caagan.
Madaxweyne Xasan Sheekh oo ka hadlay xaaladda amni ee dalka iyo qorshayaasha dowladda ee la dagaalanka ururka Al-Shabaab ayaa dhinaca kale tilmaamay in uu bilaabay diyaar garow tan iyo markii uu xilka qabtay, kaasi oo ku aadan xoreynta deegaanada ay haystaan Al-Shabaab iyo in dagaal joogto ah lagu qaado kooxda duulaanka ku ah nabadda, dowladnimada iyo madax banaanida ummadda Soomaaliyeed.
Sida aan sheegay bilowgii horeba, dowladda aan madaxda ka ahay waxaa ka go'an in colaadda gaamurtay ee argagixisada Al-Shabaab la soo gabagabeeyo. Sidaas daraaddeed shacabka Soomaaliyeed waxaan kula dardaarmayaa inay noqdaan daljirayaal daahsoon oo u taagan fashilinta dagaarta kooxaha argagixisada ah. Argagixisadu annagay nagu dhex nooshahay, waana inaan iska qabannaa isbeddel, waa inaan ka keennaa sida aan argagixisada ula dhaqmaynaa.
Shirka Guddiga Amniga Qaranka ayay ka soo qayb galeen ra-iisul wasaaraha, wasiirro ay ka mid ahaayeen arrimaha amniga gudaha, cadaaladda, taliyaasha booliiska iyo nabad sugidda, halka wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha ciidanka xoogga ay kaga qayb galeen dhanka qadka. Waxaa lagu soo bandhigay kulanka warbixin ku saabsan weerarkii Hotel Xayaad, kaas oo ay ciidamada kala duwan ee dowladda ay ku qaadatay in ay soo afjaraan saacado badan, aadna loogu dhaliilay howlgalkaasi. Haddaba hadalka uu ku celiyay madaxweynaha mar kale muxuu ka dhigan yahay? Waa kan wasiirkii hore qorsheynta iyo iskaashiga galmudug Cabdixakiin Cali Guure oo arintaasi ka hadlaya.
Walaalseena waad mahadsan tahay aragtideeda ku aadan, haddaan ka hadlo inuu mar kale madaxweynuhu ku celiyo arrinta amniga oo weliba heerkaas uga hadlo, yacni inay tahay sorsiska uu u haysto madaxweynuhu amniga iyo amniga loo baahan yahay in laga shaqeeyo ayaa kala duwan. Dadka dowladdu oo isticmaalaysa inay amniga sugaan iyo amniga la rabo in la sugana runtii ismarahna waa kala duwan yihiin. Markastana waxa weeye waxa ugu wacan arrimaha noocana maskaxda ay dowladdu uga fikirayso amniga iyo indhaha ay ku eegayso amniga ayaa ka duwan waxa la doonayo in laga shaqeeyo iyo qaabka la rabo amniga waddanka in loo sugo. Shaqo kastoo la qabanayana tuulkeedii saxda haddaan la haysan runtii ma qabsoomayso. Waxaan ku macnayn karaa arrintaas ayada ah inay kala duwan tahay dowladda tuulka ay u haysato amniga iyo amniga la rabo in la sugo inay kala duwan tahay baan u aneynaya. Madaxweynaha waxa weeye waxa cayd ka haystaa dhanka sourceska uu haysto inuu amniga waddanka ka shaqeeyo. Xukuumaddan maanta jirta maalinkii la ansixiyey bay ahayd in laga howlgeliyo amniga, halka intii yacni waxa weeye ay shaqo waayeen ay ku meeraysanayaan barabax iyo waxa weeye maaragtay wax la yidhaahdo maaragtay deeqa dibadda ka imaanaya iyo deeqahani waddanka weligood bay imaan jireen. Guddi yaroo loo dhiso 15-20 qof ka koobanana ku filan inay xukuumaddu marka intaas waqtiga dayacdo waxa weeye waxaa keenaya markastaba kabaasatiga ummadda la rabo inay amniga ka shaqeeyaan baa waxay ka hooseeyaan heerkii laga rabay. Marka wax weeye dowladda waxaan anigu maanta dhihi karaa oon kula talinayaa war dadkii amniga ka shaqeyn lahaa waddanka way joogaan, dad khibraddeedii experiencegeedii labaa jooga, ayagaas baa loo isticmaali karaa amniga waddankana wax badan ka bedeli karaa. Taas haddii la waayo oo dowladdu ay xoog iyo xeelad ay amnigaas ku sugto ay weydo waddo kala furan, yacni shabaab waa dad Soomaaliyeed, waa niman Soomaaliyeed walaalaheena, waxbaa jira ay iyagu laftigooda mabaadi ahaan ay aaminsan yihiin baa jira. In lala fariisto wax diiday anigu hadda ma garanayo. Inay dowladdu ku dhawaaqdo wada hadal nabadeed anigu wax diiday wax ka hor imaanaya midna ma garanayo. Dowladdu ilaa iyo hadda gogol nabadeed maysan fidin. Haddii waxa weeye xeeladda amni la rabo in lagu sugana markastaba waxa weeye wada hadal meesha kama baxsana. Haddii xog la waayo xeelad kale iyo wada hadal baa furan. Marka anigu taasun baan u aanaynayaa inay dowladdu sourceska haysato iyo dadka isticmaalayso iyo waxa laga shaqeyno inay kala duwan tahay. Intaas baan ku soo koobay wadmaasanta walaal.
Si kastoo ay ahaato, hadalka madaxweynaha ayaa imaanaya xilli Al-Shabaab ay kordhiyeen weerarada iyo qaraxyada ay ka geysanayaan gudaha Muqdisho iyo qaar ka mid ah gobollada dalka, sidoo kalena deegaanada qaar ay ka socdaan duulaanka dhanaha ururka Al-Shabaab. Seenab Abuukar, VOA, Muqdisho.
Mahadsanid Seenab Abuukar. Dhinaca kale, hadalka madaxweynaha ayaa yimi kadib kulan uu la yeeshay talaadadii guddiga amniga qaranka. Shirkaas waxaa ka qayb galay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, wasiirka arrimaha dibadda, gudaha, difaaca iyo taliyaasha ciidanka dalka. Dagaalka uu sheegay madaxweynaha in dowladdiisa ay la geliso Al-Shabaab ma aha markii ugu horreysay ee sanadkii 2012 ayuu madaxweyne Xasan Sheekh sidan oo kale u sheegay. Dhammaan madaxweyneyaashii kale ee soo maray Soomaaliya ayaa sidan ama ka sinnaa ballanqaadka la dagaalanka Al-Shabaab. Khubarada amniga iyo ciidanka ayaa qaba in militari keliya aan lagu dayin xal u helidda kooxda Al-Shabaab oo la isku dayo in wadahadal lala galo haddiiba ay dhinacooda suurtagal ka tahay. Khubarada fikirkaas qaba waxaa ka mid ah Jeneraal Maxamed Nuur Caliyow oo ka mid ah saraakiishii ciidanka Soomaaliya. Maxamed Colaad Xasan ayaa qadka telefoonka ee magaalada Toronto ee dalka Kanada oo hadda degan yahay kula xiriiray, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey bal sida uu u arko tayada iyo awoodda ciidanka Soomaaliya ee madaxweynuhu uu ku doonayo inuu ku ciribtiro kooxda Al-Shabaab.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Adeer Maxamed Colaad, adiga iyo idaacada V O A-ga aad ayaan kugu mahadinaa xiriirka ila soo xiriirteen iyo fursadaan aad siiseen. Adeer, su-aashaadaas waa su-aal muhiima waaye, aaday muhiim u tahay. Ciidamada Soomaaliyeed waxaa lagu soo tababaray meelo kala duwanaa lagu soo kala baray. Ciidamada waxaa lagu tababari jiray carbisyaal dagaal waxaa lagu tababari jiray oo noocyada dagaalka lagu gelina ama weerar ahaado ama difaac ahaado. Ciidamada hadda jiro tayadooda waxaa xumeeyey, carbisyaasna ma qaataan. Ciidanka wuxuu u baahan yahay haddaan la tababarin oon tababar la siinin wuxuu soo barto ilooba wuxuu barta maahane. Ciidamada hadda joogo tababarkooda maadaama uu xun yahay tayadoodu waa yartahay, iskaashigoodu waa yaryahay, wada shaqayntoodu waa yartahay. Ciidanna hadduusan mar wada shaqayn lahayn waa waxba jirto, isumatalisay noqonayaan, wax ay qabanayaan waxay qaban karaanna ma jirto.
Dad badan ayaa shaki gelinaya tayada iyo hogaanka ciidanka Soomaaliya wixii ka dambeeyey weerarkii Xayaat oo 30 saacadood ka badan ay Al-Shabaab haysteen hoteelka. Weerarkaasi iyo sidii loo wajahay maxay kula tahay?
Al-Shabaab ayaa sheegteen inay ka dambeeyaan dhibaatadii ka dhacday hotel Xayaat ee ku dhintay oo ku dhaawacmay iyo dhibaatadii ka dhacday odhan. Laakiin ani waxaan isleeyahay ujeeddo kale ayaa jirto ama meesha ku jirtay. Ujeeddaas oo ahayd in shacabiga Soomaalida, dadweynaha Soomaaliyeed laga dhaadhacsiiyo in madaxdii hore ay ka fiican tahay
kuwa xilka kale wareegay hadda joogo. Sababtoo ah hotel xayaad markii dhibaatadu ka dhacday oo shabaabku ay soo dhex galeen ciidamadii, iyagoo mid walba ciidan kasta meesha waa yimid, iyagoon wada shaqeyn lahayn, iyagoon kala dambeyn lahayn, mid walba qoryuu iska riday, mid walba xabadu iska riday, waxba iska riday. Waxay ku qaadatay waqti dheer oon loo baahnayn ay ku qaadatay. Meeshaas waxaa ka muuqatay ciidamadu inay maaragtay aada iyo aada loogu dhaleelay ciidamada Soomaaliya halkaas, iyo ciidamadii tigaaya loogu dhaleelay. Waxa waaye ma loo baahneen waqtigaas inay gaarto, looma baahneen inay dagaalku si degdeg usoo afjaraan ay ahayd. Intaasoo ciidan meesha inay tagtana maba ahayn, ciidamo khaasa oo loogu talagalay meesha in la geeyaheen. Marka maadaama dhibaatadaas meesha ay ka dhacday, shacabkii waxaa laga dhaadhacsiiyey in dhibkan yimid madaxdan cusub ay maaragtay keeneen, oo ay madaxdan cusub ay wax ka qaba waayeen, oo dhaliyiishu madaxdan cusub ay leedahay. Saas aniga ila tahay, saas dadka shacabiga qaar laga dhaadhacsiiyey, waana sidii la rabay, saasay ahayd, say ila tahay aniga. Laakiin midaan meesha ku jirto dadkan cusub oo hadda xilka la wareegay, madaxdan cusub xilka la wareegay, anaga waxaan la xisaabtami karnaa ugu yaraan sanad markay joogaan, ugu yaraan sanad laba sano markay joogaan la xisaabtami karnaa. Ciidamada meeshii tegana iyo madaxdoodiiba madaxdii hore waa kuwii ay keeneen ay unbaa joogo. Ciidamadii meesha galana kuwii hore oo madaxdii hore ay maartay qoreen waaye, ay askariyeen saraakiishii madaxda ka ahaydna waa kuwii hore madaxda ka dhigeen, oo midna isaga bedelin. Marka dhaliishooda ma saari karno aniga waxay ila tahay inaan la saari karin madaxda cusub, aan la saari karin madaxdaana waxaan la xisaabtami karnaa garaan sanad ama laba sano kabacdi aan la xisaabtami karnaa. Waxaan rajeynaynaa inay ka faa'iidaystaan khaldaadka dhacay, ay ka faa'iidaystaan si degdegana ciidamada ay wax uga qabtaan insha allahu tacaala inay tababarkooda.
Madaxweynaha Soomaaliya wuxuu ku dhawaaqay dagaal ka dhana Al-Shabaab horeyna xilligii madaxweynaha uu ahaa 2012-kii, sidan oo kale ayuu u ballanqaaday inuu Al-Shabaab cirib tirayo. Hadalka madaxweynaha marka aad dhinaca ciidanka ka fiiriso wuxuu ka dhigan yahay?
Madaxweynaha wuxuu ku dhawaaqay in uu Shabaab dagaal la geli doono, soo cirib tiri doono, kolley taba asaa madaxweyne ah. Laakiin aniga waxaan ku tali lahaa waxaan ila tahay inaan dagaal dad unbaa ku baaba'a, dad unbaa ku dhimanaah, uusan faa'iido keenin, faa'iido badan uusan keenin. Waxaan qabaa Shabaab in lala heshiiya qabaa. Waxaan jeclaan lahaa ama aan ku tali lahaa anigu in heshiis marka hore la raadiyo intaan dagaal la gelin. Shabaabna waxaan kula tali lahaa inay waxyaabo badan ka tanaasulaan, waxyaabaha qaarkood ka tanaasulaan, heshiiska ay qaataan dadka ay dilayaan, dad masaakiina oo shacbiya oo dumar iyo caruur iyo dad waayeela iyo dad aanba shaqo ku lahayn, dowlad iyo shaqo lahayn, waa dad ku dhibanaa, meesha ku dhibanaa, dadkii dilayaan waa dadkii ciilka u qabeen ama ay rabaan in la dagaal, maba gaarayaan, waa askartii iyo saraakiishii madaxdii, maba gaarayaan.
Kaasi waxa uu ahaa General Maxamed Nuur Caliyo oo ka mid ahaa saraakiishii Soomaaliya. Wuxuu u warramayey wariyaha v o a da Maxamed Colaad Xasan isagoo ku sugan dalka Kanada. Hay-adaha qaramada midoobe ayaa ka digaya in gaajo daran oo ka dhalatay abaarta ku dhufatay geeska Afrika ay hadda u xuubsiibanayso xaalad u eg macluul, gaar ahaan Soomaaliya oo abaaro 4 sanadood oo isku xiga ay ku habsadeen oo ay meesha ka saareen awooddii waxbeerasho ee dadka iyo sidii ay naftooda u quudin lahaayeen. Liise Shaleen ayaa warbixintan uga soo dirtay v o a da magaalada Geneva. Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac ayaana soo jeedinaya.
Hay-adda cuntada adduunka ayaa ku warantay ilaa 22 milyan oo qof oo ku sugan dalalka Itoobiya, Kenya iyo Soomaaliya ay wajahayaan gaajo daran, iyadoo sheegtay in gaajada iyo dhimashada malaayiin xoolaha ay ku qasbeen in ka badan 7 milyan oo qof ay guryahooda ka tagaan, iyagoo raadsanaya cunto, biyo iyo weliba doog ay siiyaan lo'dooda. WFP ayaa ka digtay in tiradani ay suurtagal tahay inay korodho isla markaana xaaladu ay sii xumaadaan xilli roob yaraana la saadaaliyay sannadkii shanaad oo xidhiidha. Agaasimo goboleedka W F P ee Bariga Afrika Michael Dunford ayaa dhowaana kasoo noqday booqasho uu ku tegay Soomaaliya iyo waqooyiga Kenya. Isagoo ka hadlaya caasimadda Kenya ee Nairobi ayaa Dunford uu sheegay inuu gaar ahaan gaadhay xaaladda daran ee Soomaaliya oo in ka badan 7 million ay waajahayaan dhibaatooyin bini'aadamnimo. Waxaana uu sheegayaa in tani ay tahay xaaladdii ugu xumayd ee uu arko muddo 22 sano ah oo uu shaqaynayay W F P.
These terrifyingly high levels of severe acute malnutrition in children, and that's 1.8 million of those children in that state right now in the Horn, 1.8 million.
Marka aad hayso heerarkan sare ee argagaxa leh ee nafaqadarrada degdega ah ee caruurta ee ay tahay 1.8 million oo caruur ah xaaladan kaga sugan hadda geeska, 1.8 million marka aad hayso, kadibna aad ku darto keliya faafitaanka xanuun sida shubanka, marka waxaad arkaysaa heerka dhimashada caruurta oo ku kordhaya xawaare argagax leh.
Dunford ayaa sheegay in halistii macaluusha Soomaaliya ee sannadkii 2011 ee ay u dhinteen 250,000 qof oo kala baray ahaayeen caruur ayna u muuqato mid ka ballaaran dhibaatada hadda. Waxaana uu xusay in W F P ay ku qiyaasaysay inay gaadho 8.5 million oo guud ahaanba Jabuuti, Itoobiya, Kenya iyo Soomaaliya. Waxaana intaasi raaciyay in 416 million oo dollar loo baahan yahay si kaalmo nafadbaadina loogu sameeyo inta ka hadhay sannadka. Nafaqadarrada ayaa weli sarreysa guud ahaanba Geeska Afrika. Hay-adda Qaramada Midoobay ee caruurta ayaa ku warantay in 10 million oo caruur da'doodu ay ka hooseyso 5 jir ay nafaqadarro darani hayso, iyadoo intaasina sii raacisa in ku dhawaad 1.8 million ay waajahayaan xaalad daran oo halis ku ah nafta. James Elder oo ah afhayeen u hadla UNICEF ayaa sheegay in malaayiin caruur oo ku sugan Geeska Afrika keliya xanuun uu ku xigo masiibo.
We have a real risk of famine. It hasn't been declared yet, but already there are over 200,000 people in famine-like conditions, catastrophic levels of food insecurity, with another 1.4.
Waxaa jirta halis rasmi ah oo macluula weli laguma dhawaaqin, balse waxaa jira in ka badan 200,000 oo qof oo ku jira xaalado macluulu ah, marxalado xun oo cunto yaraana, iyadoo 1.4 million oo kalena ay qarka u saaran yihiin. Marka ilaa aynu awoodno in aynu sii wadno inaynu taageerno ururinta dhaqaale si aynu u kordhino howlgalladeenna, markaa waynu helaynaa. Waan ka baqayaa macluul la wajaho.
Eldar ayaa hoosta ka xariiqay in tirada dadka aan haysana biyo la cabbi karo ee gobolka ku sugan ay kordheen, iyagoo ahaa 9 million bishii Februari, haddana ay yihiin 15 million. UNICEF ayaa dib u eegtay baaqeedii xaaladda degdega ah oo ahaa 119 million oo dollar, kaasoo haddana ah 250 million oo dollar. Tani ayaa ka turjumaysa baahida kordhaysa ee guud ahaanba gobolka.
Mahadsaneed Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo noo soo jeedinayay warbixintii Liisa Shaleen. Iyadoo ay soo baxayso ifafaalo fiican oo ku aadan wadahadalada nukliyarka ee Iran iyo reer galbeedka, ayaa labadaba wadamada Imaaraadka Carabta iyo Kuweyt waxay soo celiyeen xiriirkii diblomaasi ay la lahaayeen xukuumadda Tehran. Wasiirka arrimaha dibadda ee Iran ayaa isniintii sheegay in wadahadal ay Sacuudiga kala leeyihiin sidii ay cilaaqaadka diblomaasiyadeed ee labada wadan u soo celin lahaayeen ay meel fiican marayaan. Wariyaha V O A da Edward Iranian ayaa warbixintan ka soo diray Qaahira, waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Inkasta oo dowladaha Imaaraadka Carabta iyo Kuweyt ay si qunyar u socod ah ay dib ugu bilaabeen xiriirkoodii diblomaasiyadeed ee Iran dabayaaqadii toddobaadkii hore, haddana waxaa si weyn indhaha loogu hayaa mustaqbalka xiriirka ay yeelan karaan Iran iyo Sacuudiga oo colaad diblomaasiyadeed ay u dhaxayso. Xiriirka u dhexeeya Iran, Imaaraadka Carabta iyo Sacuudiga ayaa go'ay sanadkii 2016 kadib markii la dilay wadaad Shiica ah oo Sacuudiga u dhashay oo lagu magacaabi jiray Nimra Nimr. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iran Naasir Kanaani ayaa u sheegay saxafiyiinta isniintii in jawiga wanaagsan ee gobolka uu xoojinayo rajada laga qabo suurtagalnimada dib u soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed ee Sacuudiga. labada dal ee Iraq iyo Cumaan ayaa gacan ka geystay dhexdhexaadinta wada hadal aan rasmi ahayn oo u dhexeeya Iran iyo Saudiya.
جمهوری اسلامی ایران در این مسیر گام برداشته تا الان از سوی طرف عربستانی هم
ایران وحی سمیسه دادالو ای کوانا جنیسو حریرکا ایلا لیده های سعودیگا وحی نعرکتی تلابو این لمیده او که ایمانه ی سعودیگا وحن رجا وناکسن که قبنا این جوگا وناکسن ای قبل که او کبعنه یو وده هدل که ایو او قدن بینتی حریر وناکسن او رمیستران
Iraani oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in ay weli jiraan arrimo kala qaybinaya labada dal balse tallaabooyin wax ku ool ah la qaaday oo dhinaca isku soo dhawaashaha ah. Khattar Abu Diab oo culuumta siyaasadda ka dhiga jaamacadda Paris ee dalka Faransiiska ayaa VOA-da u sheegay in wada hadalkii nukliyeerka ee Vienna ay abuureen jawi wanaagsan oo gobolka ah taasoo gacan ka geysanaysa wanaajinta xiriirka Iran iyo xulafadii hore ee Sacuudiga iyo Imaaraadka.
Maintenant, la fameuse visite d'Erdogan à Abu Dhabi de Mohammed bin Zayed à Ankara.
Wada hadaladii Sacuudiga iyo Iran ee Baqdaad iyo wanaajinta xiriirka Turkiga iyo Sacuudigu waxay abuureen in la qaboojiyo xiisadda gobolka waxayna suurtageliyeen in laga wada hadlo khilaafaadka halkii la raadin lahaa waddo colaadeed. Inkastoo dhowr weerar oo xulufada Iran ee Xuutiyiinta ay ku qaadeen Imaaraadka, haddana xiriirka ganacsi ee u dhexeeya Imaaraadka iyo Iran marna ma go'in siyaasadda rasuunaagsan ahna wali way jirtaa.
Theodore Krasi oo falanqeeya arrimaha Khaliijka oo fadhigiisu yahay magaalada Washington DC ayaa VOA-da u sheegay in soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed ee Imaaraadka iyo Iran ay muhiim u tahay jawiga istaraatiijiyadeed ee hadda isbedelaya.
More interaction with Tehran by the Emirates is seen as necessary because of geography and economic.
Isdhexgalka diblomaasiyadeed ee Iran iyo Imaaraadka waxaa loo arkaa inay lagama maarmaan u tahay soo kabashada dhaqaalaha iyo arrimo kale. Labada dhinacba way isku khilaafi karaan aragtida iyo ujeedooyinka siyaasadeed, laakiin waxay u baahan yihiin qaab dhismeedka xiriirka in la iska kaashado, laga wada xaajoodo, lagana doodo halka ay dantooda ku jirto.
Paul Sullivan oo ah falanqeeye bariga dhexe qaabilsan oo ka tirsan golaha Atlantic Council ee dalka Mareykanka ayaa VOA-da u sheegay in ganacsiga u dhexeeya Iran iyo Imaaraadku uu sanadkii 2017 uu hoos ugu dhacay heerkii ugu sarreeyay kadib markii dalalku ay xiriirka kala goosteen. Waxaa la xusay in ay jiri karaan 500 ilaa 600 kun oo Iraniyiin ah oo ku sugan Dubai. Waxaa intaasi ku daray in xiisadaha Khaliijka iyo Iran, dagaalka Yemen iyo taageerada Iran ee Hezbollah iyo kooxaha kale argagixisada ah ee gobolka ay argagax weyn ku abuureen Imaaraadka Carabta. Xaqiiqada ah in Imaaraadku safiir u soo dirayo Iran ayaa ku dooday macnaheedu ma aha in wax walba ay wanaagsan yihiin. Sida uu sheegayo, waxa ay la macno tahay in loo baahan yahay isfaham weyn si loo horumariyo xiriirka mustaqbalka Iraniinta ku sugan Imaaraadka iyo in la sameeyo dhaqaale iyo qabanqaabo kale oo u dhexeeya Iran iyo waddanka Imaaraadka Carabta.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi noo soo jeedinayay. Aad weli naga dhageysanaysaan waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Dhegeystayaal, goor dhow waxaad dhegeysan doontaan qodobo kala duwan oo idaacaddeenna qaybta dambe aan idinkugu soo dayn doono ay ka mid yihiin xubintii dooda gaaban, warbixino ku saabsan bariga dhexe, ciyaarihii iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idin dulmaro. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay Arbacada maanta ah in muwaadiniinta reer Ukraine ay u dagaalamayaan masiirkooda iyadoo dalkiisa uu maanta xusayo 17 guuradii ka soo wareegtay markii madax bannaanida ay ka qaateen ama ay ka xoroobeen midooda Soofiyeed ee uu maamulayay Ruushka. Xuska xorriyadda Ukraine ayaa ku soo aadaya iyadoo maanta ay 6 bilood u buuxsantay duulaanka uu Ruushka ku qaaday dalkooda oo soo bilowday 24-kii bishii Febraayo. khudbad uu maanta jeediya ayuu ku sheegay in dadkiisa ay u dagaalamayaan dhulkooda ilaa maalinta u dambeysa ee dagaalka, isagoo intaa ku daray inay dib u qabsan doonaan gobolka bari ee Donbas ee Ruushka uu ka qabsaday. Zelenski ayaa ka digay xilli dambe oo xalay ah suurtagalnimada gardarrada Ruushka ee nacaybka huwan iyo weerarada arxandarrada ah ee Moscow ay ku carqaladeynayaan maalinta muhiimka ah ee muwaadiniinta Ukraine. Mas-uuliyiinta ayaa magaalada caasimadda ee Kiev ka mamnuucay isu soo baxyada dadweynaha, iyagoo bandow ku soo rogay magaalada bariga ee Kharkiv sababa la xiriira cabsi laga qabo gantaalo uu Ruushka ku garaaco. Dagaal u dhexeeya ciidamada ismaamulka Tigre ee waqooyiga dalka Ethiopia iyo ciidamada cad u ah dowladda dhexe ayaa ka dhacay agagaarka magaalada Kobo, sida uu sheegay afhayeenka Tigre. Mid ka mid a beeraleyda deegaanka Kobo oo ka gaabsaday magiciisa ayaa sheegay inuu maqlay dhawaqa hubka culus oo saaka bilowday, isagoo intaa ku daray in toddobaadkii hore uu arkay ciidamada gaarka ee amxaarada iyo maleeshiya Hafana oo ku sii socda aagga. Warkeenii dunidana waa nageynta. galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, galabta iyo wararka v o a ayaadna dhegeysanaysaan. Magaalada London, Ontario ee dalka Canada waxaa lagu soo warramayaa in muddooyinka dambe ay degayaan Soomaali ka timid meelo kala duwan, kuwaasoo qaarkood ka guuray magaalooyin kale oo dalkaasi ah. Wariyaha v o a ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa Axmed Yaxye Cali oo ka mid ah hogaamiyaasha Soomaalida ee muddada dheer degan magaaladaasi ka wareystay sababta keentay kororka Soomaalida iyo waxa ay ku wanaagsan tahay magaalada.
Magaalada London, Ontario ee ka tirsan gobolka Ontario, 200 kilomitir u jirta Toronto, maalmahan alxamdulilah waxaa nagu soo aad u soo degaya Soomaalida laga keenay qaxootiga ama wadamo kale ama Soomaali kasoo guurtay goboladii ay deganaayeen. Alxamdulilah, maasha allah, maana faamiliya badan haddana la keenay. Qaar waxaa laga keenay Kenya qaxootigeeda, qaar waxaa laga keenay Turkiya, qaar waxaa laga keenay Malaysia, qaar waxaa laga keenay allah mustacaan gobollo kale oo Asia, iyo qaar xataa Raash laga keenay waa ku jiraan. Marka Soomaalidu waa alxamdulilah aada usoo badatay. Sababta ay usoo badatay usoo degayaan magaaladan ko waxaa waaye marka ayagoon option koobaad ayagoo uma laha, waxaa joysa dowladda keentay sababto waxaa halka uga furan xafiisyo oo marka saldhigoodu yahay London, Ontario, oo marka ayaga markii ay aqbalaan nasiib ku helaan halkan soo dejiya. Waxay noqonaysaa tan labaad, way soo codsadaan magaalo Hebelan, jeclaan lahaa in la geeyo haddii la weydiiyo joos la siiyo. Saddexaad waxaa waaye waxay leeyihiin connection marka horeba ay halkan looga dhameeyey qof halkan degan uu ka isboonsaray, oo marka ay qasab tahay in halkan loogu keeno oo marka horeba uu mas-uuliyadeeda hor u qaaday.
Waa tahay Axmed Yaxye, waxaad iga warantaa bal waxyaabaha ay magaalada ku wanaagsan tahay oo Soomaalida ku dhiirigelinaya inay deegaanka dhigtaan?
Sababta ugu muhiimsan oo London, Ontario oo runtii ku ammaanan tahay waxaa waaye waa magaalo muslim ah, la dhihi karaa 133 dadka degan waa muslim. Ummadda ugu taajirsan oo ugu xoogga dhaqaalaha badan waa muslimka, khaasatan dadka muslimka carabta oo ka yimid Lebanon iyo Syria iyo ka yimideen waddankan. Waa hore soo degeen dhulka dhanba inta badan ayuu leh. Waxaa ku yaala ilaa 7 masjid, waxaa ku yaala 4 iskuul oo islaamiga ah. Waxay leedahay macna waa environment oo aad ugu macaan xagga faamiliga, ilmaha xagga macna tarbiyadooda, diintooda, dhaqankooda. Waxaa kaloo ku yaala jaamacadaha waddankan ugu waaweyn, mid kamida Western University iyo kolleejooyin. Magaaladu cimiladeedu aad u fiican tahay. Waxyaalaha kaloo loo soo doonto waxaa kamida waa magaalo karaankeedu aad u yaryahay, oo dhalinyaro isdilaysa ama gaangis aan lahayn iyo waxaan tuugada iyo qashinkaas oo ilaahay mahadii aad ugu yar. Waxay kaloo magaaladu aad ugu ammaanan tahay, istaraatijigal waxay ku taalaa meel aad ugu habboon oo qofkii safraaya. Macna Ameerika xuduudkeeda nooma dheera, Toronto nooma dheera, macna meel kasta oo qofku u rabo inuu ehladiisa ama qaraabiisa u tago saacad ama 2 saac ama 3 saac ku tagayaa kaga soo noqonaya. Marka waxaa waa magaalo faamili oo faamiliyad u fiican, waa meel ilmaha lagu korsan karo.
Ugu dambeyntii, qofka marka uu ku cusub yahay dalkan ama London, Ontario, waxaa ka hor yimaada caqabado badan oo ay ka mid tahay dhanka luqadda, raadinta guryaha, waraaqaha sharciyada iyo waxyaabo kale oo badan. Ka jaalid ahaan gacan intee leeg ayaad ka geysataan ee soo dhaweynta Soomaalida ku cusub magaalada?
Anaga Soomaali ahaan waxaan nahay alxamdulillaah community aad isugu dhagan, aad uwada shaqaysata, aad isugu qalbi furan, oo aan xuduud iyo xuduud qabiil ama xuduud gobol ama xuduud hebel hebel aan lahayn, oo qofki yimaada oo Soomaaliya si buuxda aan isu dhaweynaa oo wada jira, oon ka gacan qabanaa guryaha, waxbarashada iyo xagga xataa sharciyada, wacala wixii baahi ay qabaan, xataa haddii u baahdaan transportation, wax kasta fiili hoba garab istaagnaa, xawaaladaha wax kastaoon ka caawinaa oo qofka marka kootada ah ama yimaada oo u baahan yahay. Waana waajib fiican is saarnaa dhexdeena, alxamdulillahi rabbil caalamiin. Ilaahay mahadiis, waa communitygu waa ku ammaanan yihiin, aad baynu u sameeyaan arrintaas. Waxaan leenahay macnaa sharci noo furan oo ah in qofka cusub yimaada loo martiqaado, soo dhaweeyo, loo sameeyo xaflad isbarasho oo ilmahooda iyo iyaga dhan oo wada jira communitygu soo baxaan oo meel isugu yimaado. Hadda ayda ku xiran cimilada iyo weedarka siday tahay.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Yaxye Cali oo ka mid ah hogaamiyaasha Soomaalida ee degan dalka Kanada. Wuxuu u warramayay wariyaha V O eda Xuseen Nuur Xaaji. Markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa inoo haya.
jimcihii aynu ka soo gudubnay ayaa rag ka tirsan ururka Al-Shabaab waxa ay weerar ku qaadeen hotel Xayaad ee magaalada Muqdisho, waxaana weerarkaasi ku geeriyooday sida ay wasaaradda caafimaadku sheegtay 21 qof, halka ay ku dhaawacmeen 717 ruux. Haddaba sidee looga hortagi karaa amni darrada ka jirta magaalada Muqdisho, yayse saaran tahay mas-uuliyadda arrintaasi? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya Axmed Cabdulaahi Maxamuud Ilka Case iyo Doktor Axmed Daahir Shaafi oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Axmed Cabdulaahi.
aniga sida aan dareensanahay, Soomaaliya waqti badanna waa soo martay, caqabado badanna waa soo martay, haddana waxay ku jirtaa iyadoo dowlad cusubna la dhisay, welina ammaanka uu gaab ka jiro. sida aniga aan dareensanahay caqligayga iyo inta aan aqoon ahaan ka leeyahay wixiina shaqo ahaan waayo agnimadu i bartay, ammaanka maanta dhaliil weynaa ka jirta. dhaliishaas ka jirtaana anigu anoon ka hor dhacayn xukuumadda cusubna aan ku degdegayn, dhaliishaas waxaa iskale iyo gaabka jira, ama ka daahid ha ahaato ama qorshe ka dhiman oo qorshe ahaan aysan wax qorshaysan ha ahaato, dadka mas-uuliyadda cusub hadda qaaday. sababtu waxaan isla ognahay xilliga hadda doorashada la gelayay iyo hal sano iyo bar ka horeeyay khilaaf weynaa jiray oo siyaasadda Soomaaliya, khilaafkaasi wuxuu lugaha la galay aakhirkiisii markii ugu dambeysay oo ugu xoog badnaad ciidamada hay-adaha amniga aanba iraahdo nuucay doonaan ha ahaadeen. wax looga qaban karaa mas-uuliyiinta hadda joogta madaxweynuhu u horeeyo in hay-adaha amniga hadday dhismahooda tahay iyo hadday shuruucdooda tahay iyo haddii ay qorshaha iyo balaanka amniga lagu sugayo tahay in degdeg loo dejiyo loona shaqana looga qabto ayaan aaminsanahay.
hay-ad Doktor Shaafi,
dowladda horta waqtigeedu waa dhow yahay weli 100 maalmood, madaxweynaha uma dhamaanin. walaalkii markaa Axmed Ilka Case wuxuugaa waan kaga raayi tuwanahay in gaabis fara badan hadda dowladda loo dhoobo oo la dhaho gaabis noocaas ah jira. gaabis ugu jira oo cidii de mas-uuliyadda qaaday iyada u dhaartay umada Soomaaliyeed, iyada kitaab quraana gacanta saartay, mas-uuliyadana iyada qaaday sar wasaaruhuna arintaa uu sheegay in cidii mas-uuliyadda ka gaabisay la xisaabin doono. mar waxaan qabaa Soomaalidu waxay ka sameysan tahay degdeg inaan horta madaxda iyo dowladda lagu degdegin waan qabaa. marka waxaan isleeyahay mas-uuliyadda waa mas-uuliyadda amnigu waa mas-uul wadareed, waa la wada leeyahay mas-uuliyad la wada leeyahay weeye. waxaan qabaa muddo dheer bay hay-adaha amniga Soomaalidu ay leedahay uu ka jiray goldoloolo ay ka jiray uu ka jiray. waxaan u baahanahay shacab iyo hay-ada amniga wada shaqeeya inaan helno horeysto. marka amni la sugayo meel cidla amni lagama suubayo dhagaxyo iyo geedo amnigooda lama sugay ee waxa la sugaya shacab meel degan arday waxbarasho aadaysa dhaqaale socda hoteelo dad bulsho oo shacab aba amnigooda la sugaya amnigaasina wuxuu aas aas u ah in shacabka iyo hay'adaha amnigu ay isla falgalaan oo shacabku uu dareemo in uu qayb weyn ka yahay sugidda amniga saad darteed aan waxaan qabaa amni lama sugi karo inta ay kala fog yihiin hay'adaha amniga iyo shacabka Soomaaliyeed
Axmed Cabdullaahi waad maqlaysaa qaabka uu doodo u dhigay Dr. Shafi adiga maxaad ku duraysaa hay'adaha amniga
anigu dadka hadda xilka haya oo hay'adaha amniga hadda madaxda ka ah shakhsiyan aniga ma duraayo ma mudna malee ma mudnayna malee laakiin markii la eego konfliktiga siyaasadeed oo dhacay iyo sidii shabakaduhu isugu xirnaayeen ayaa waxaa jirtay kalsooni darro madaxda hadda xilka haysa iyo madaxdii hore oo xilka haysay ka dhaxaysay dadka hadda amniga hayaana madaxdii hore la shaqeynayeen madaxda cusubina nama tusin barnaamij ay ku soo bandhigeen inay kalsooni siinayaan madaxda hadda hada amniga hore u haysay inay hadda kalsooni siinayaan nooma sheegin lama arkin labana maqlin balse dadku ma kala war yara Soomaalidu waa isku mide waxa suuqa ku jirtay meel walba joogtay dadka hay'adaha amniga madaxda ka xilka waa laga qaadaya gol daloolada jirtoon dareemaya horta waa midaas dhirigelina lama siin iyo kalsooni masuuliyadeed oo shaqadii inay masuuliyadeeda hantaan ah oo lagu aaminay lama siin laga mar qaadin waxa sababta uu aamni daradana waa inaan kuwii horena la kalsooni siin oo xilkii lagu kalsooni siin qolo cusubna la magacaabin taas ay keenay istaar aamni darada
Dr. Shafi maxaad ku sababaynaysaa in aamni darada jirta ay ugu wacan tahay wada shaqeyn la'aan u dhaxeysa shacabka iyo laamaha amniga
waxaan ku sababaynayaa dhamaan falalkan dhacaya ee caasimadda ka dhacaya intooda badan waxay ka dhacaan caasimadda dhexdeeda shacab bayna ka soo dhaxbaxaan dadkan mayna dibad ka imanin dad dibad ka yimid ma aha waa dad magaalada jooga waa dad maxay ahayd ee ka shaqeeyay qaybaha kala duwan oo hay'adaha dadka amni darada keeno dhan waxay taas tusinaysaa askarigu inuu xog haynin sarkaalka amniga inuu xog haynin magaalada meelaha waxa lagu diyaariyay inuu amni inuu xog ka haynin ciyaal weerada meeshii jirtay inuu amni ka haynin dhamaan dadka amniyadka ku shaqeeyay iyo inayna waxa caasimada ka socda inuu aad inin isla socodin baad ee tusinaysa mid kale shacabku inuu wali mas'uuliyad iska saarin in isagu suqto oo hay'adaha la shaqeeyo oo wixii khaldan uu sheego wali inayna dhicin baad taas waxay keentay marka laba kooxood oo isku dhin u socota kolkii macnaha guud laga tilmaamo xagga hoosana aan isku dhin u socodin oo aan isla jaan qaadi karin oo isla socodin bay keentay in arintaas ka saartay waxaan dhihi lahaa anigu shacabka Soomaaliyeed aas aas wuxuu u yahay amniga hay'adaha amnigu waa in ay la shaqeeyaan shacabka Soomaaliyeed waa in kalsooni la tuso shacabka Soomaaliyeed waa in la tuso askarigan inuu iyaga u labisan yahay
waxaanu joognaa gabagabadii doodda halku wuxuu yahay aan ku horeeyo Axmed Cabdullaahi
halka anay waxaan aaminsanahay wixii Ilaahay wanaajiya wanaagsanaada laakiin in masuuliyad la iska saaro hay'adaha amniga hagaajintooda shuruucda ay ku shaqeynayaan qorshaha amniga ay ku sugayaan oo qorshe siyaasi ah dawladdu inay ka leedahay amniga oo qorshe cad oo siyaasada lagu sugayo dawladdu hadda ay qeexdo dejiso hay'adaha amniguna ay ku shaqeeyaan dad ku haboon shaqadaas oo la aaminsan yahay oo lagu kalsoon yahay oo madaxda marka ay joogtaa ay ku kalsoon yihiin oo naftooda raali u yihiin inay shaqadan ku aamini karaan inay shaqadii loo dhiibo isqaabka wax loo sugayna wax laga bedelo dhagxaan yar yar oo xafiisyada hortooda la dhigo iyo wadooyin madaxtooyada u dhawaa la xiro amniga in lagu sugi karo aniga ma qabo amniga magaaladan in bannaanka laga sugo marka koowaad labada shabeelle in laga sugo marka labaadna bannaanada fooraha oo magaalada laga soo galo in laga sugo madax inay wax la xisaabtamaan u diyaarsan iyo hay'ado in lala xisaabtamayo og shaqadana lagu aaminay qorshahooduna yahay balaan cad oo security-ga lagu sugayo hadii la sameeyo ani waxaan aaminsanahay wax badan laga qaban karo
Dr. Shafi dhinacaaga hadii aan ku siiyo maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo halkuna kuugu muuqdaa
halka waxaan u arkaa in shacabka Soomaaliyeed la kasbado qodobka koobaad oo shacabka Soomaaliyeed uu aamino askarigan Soomaaliyeed inuu isaga u shaqeynayo amnigiisana ka shaqeynayo madaxda Soomaaliyeedna waa inay aaminaan shacabku inuu door muhiim ah u yahay sugidda amniga oo ay shacabka dhaxgalaan oo shacabka ku dhex jiraan oo shacabka aaminaan ninka madaxda Soomaaliyeedaha amnigu intooda badan waxay isku xiraan meel cidla ah gaari qafilin bay wataan hal iyaga is ilaaliya sa darteed shacabku hadii aan la dhaxgelin oo shacabka lagu dhaxnoolaanin oo madaxda iyo shacabku ayna iswadan ninka shacabka goormu ku aamini waa markuu ku arkay isagoo ku dhax ina adoo dhaxfadhiya markuu ku arko adoo isagoo dan adoo danaynaya oo ninka madaxda ihi uu dhaxfadhiyo shacabki Soomaaliyeed isagoo ra'yi weydiinayo la warseen wax usugna gaabkaas waa inuu soo afjarmo shacabku aaminay inuu isagu amniga leeyahay iyo madaxdu aamintay inuu shacabku muhiim u yahay sugidda amniga arintaas markaa amnigu ku iman kara
intaas ayuu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay gala qayb galeen Axmed Cabdullaahi Maxamuud Ilkacse iyo Dr. Axmed Daahir Shaafi oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeen
adiyo maatsin yahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo la socodsiinay xubintii dooda gaaban Booliska magaalada Stockholm ayaa sheegay ee dalka Sweden ayaa sheegay in ay qarxiyeen boorso ay ku jireen waxyaabaha qarxa meel xadiiqad ah oo ku taala magaalada dhexdeeda waxa kale ay boolisku sheegeen in ay baaritaan dheeraad ah ku sameeyayaan shilkan warbixin ku saabsan umurtan waxa magaalada London nooga soo diray wariyaha VOA ee qaarada Yurub Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil
Shilkan ayaa dhacay iyadoo wax yar 3 toddobaad ay ka hareen doorashada dalkaasi Sweden oo dadka codeynayaan ay diirada ku hayaan dambiyada bulshada ka dhanka ah ee waddankaasi oo soo badanaya. Qoraal ay booliisku soo saareen ayaa ku sheegan sida ay daabacday wakaaladda wararka Reuters in boorsada qarax ku jiray oo laga helay meel xadiiqad ah. Xafiiska xeer ilaalinta ayaa furay baaritaan hordhac ah ilaa iminkana cidkii iskan looma xirin. Booliisku ma uun sheegin cidda boorsadan xadiiqada dhigtay iyo dadka lala beegsanayay toona. Xadiiqadan boorsadu qarax ku jiro la dhigay oo ku taala caasimadda magaalada Stockholm waxay ka mid ahayd goobaha loo qoondeeyay in lagu qabto munaasabadda dabaaldegga dhaqamada oo socday 17kii bishan August ilaa iyo 22kii jaaliyada Soomaalida ayaa ka mid ah dadka munaasabadaha dabaaldegga dhaqanka ku qabta magaalada Stockholm Hassan Adder oo ah qareen Soomaaliyeed oo degan magaaladaasi ayaa weydiiyay faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan xadiiqadan la dhigay boorsada qaraxu ku jiray
Cabdi Xaafid walaal waxa laga helay boorsadan xadiiqada lagu naanayso xadiiqada boqorka ee ku taala bartamaha magaalada Stockholm waqti ay ka socotay xaflada dhaqanka ee Stockholm oo dad tiro badani aad u tiro badani ay isugu yimaadaan markaas xafladaas dhaqanku waxay ka socotay meelo badan oo ku firirsan bartamaha magaaladaasi Stockholm qaybtii laga helay boorsada waxa xidhay markiiba waxa yimiday gruubka khaaska oo ay booliska ka shaqeeya arrimahan bombska iyagaana xayiray oo dadkii ka dareeriyay deeto baaritaan ku bilaabay goor dambana dhowr saacadood kadibna way qarxiyeen waxaanay sheegeen subaxii maanta in maaragtay ay halkii ku jiray waxay xaqiijiyeen inuu ku jiray bomb abaysan oo maxay ahaydaan qarxi karay laakiinse waxay idhaahdeen si faahfaahin intaas ka badan aan u bixino capacity-giisu intuu leeka waxa uu geysan karay inta uu khasaare geysan karay si aan uga bixino waxaan u baahanahay bay idhaahdeen inaan u dirno laboratory-ga oo la soo baaro qaybahan bombka hadda ay qarxiyeen
inta badan dareen ayaa la soo gudboonaada jaaliyadaha muslimiinta ah ee ku nool qaarada Yurub marka ay dhacaan dhacdooyin noocan oo kale ah waa kan mar kale qareen Hassan Deer
waxa imanaya marka la dareemo arrimahan iyo qaraxyada marka la maqlo indhuhu waxay ku jeesteen dadka islaamka ah oo Sweden taariikh ahaan waxa ka soo dhacay 2 goor oo hore ayay ka dhaceen falal argagixisanimo kii hore 2010 buu ahaa kii dambina 78 kadib buu ahaa kii baabuurka uu jiirsiin jiray marka ka hore waxba dad cidii kuma noqonin laakiin kan dambe shan sano ka hor meelahaas dhacay dad ilaa 5 qofaba yaa ku dhintay in kala badan oo ku dhaawacantay markaas dadkii dareenkoodi dhagahay taagayaan waxay la dhowrayaa jawaabta ka soo bixi doonta weli ilaa iyo hadda cidna lama xidhin cid la tuhunsan yahayna ma jirta ay yidhahdeen booliisku laakiinse wixii ka soo baxa waa loo dheg taagayaa waa laga warsugayaa cidda ka dambeysay in kamaradaha waxay ka soo baxaan magaalada ku xidhan iyo dabcan baaritaanka laboratoriga ay samayn doonaan
shilkan ayaa imanaya iyadoo dhowr maalmood ka hor goob laga adeegsado oo ku taala magaalada Malmo ee dalka Sweden nin lagu dilay dhaawac culusna uu soo gaaray haweenay kadib markii wiil dhalinyaro ahi uu rasaas ku furay dad adeeganayay booliiska ayaa wiilkii xiray waxaana la filayaa in toogashadaasi ay ku lug lahayd dhalinyaro isu disha kooxaysi waxaa jira dhalinyaro soomaaliyeed oo qaabab kala duwan isugu dila dalka Sweden iyo qaar ay dileen dhalinyaro kale ee waddankaasi Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil V O A London
markana dhinacii heesaha heestii dhaawac bay ugu yaal iyo beer dilashe
dhaawac bay ugu yaalo waqtaa qaqi waayo lafta dabarka celiisa laba dhinacii noqoti dawaac bay ugu yaalo dhaqdhaqaaqi waayo lafta dabarka celiisa laba dhinacii noqoti ruux dhimasha jooga kulaa looma dheelo dhanta looma celiyo taahi lama dhegaysti ruuxdi maasha jooga kulaalo ma dheelo dhanta looma celiyo tahi lama dhegaysti axdigi dhexdeeniyo wada dhalashadeeni aqalkan dhisaynaad dhegihi ka tuurte axdigi dhexdeeniyo wada dhalashadeeni sinaad digi ka turte miyan aadan ku badaleen hawo naska ku digeen dabta hooyo kugu qaba miyan aadan ku badaleen hawo naska ku digeen igadoor dibaatada raggalagumadeele igadoor dibaatada raggalagumadeele raggalagumadeele
Yeah. codkii beer dilaacshe iyo heestii dhaawac bagyaal ayaa u dambeeyey idaacaddeennii galabta iyo wararka. Waxaad idinla socodsiinaya anigoo Samakaaba, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.